¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás, que dirás, cu acento nas nalegas punzado.
Benvidas e benvidos a Xela Diario, un espazo onde o poema Sodes vos, todos e cada un dos nosos ointes e seguidores que vos sumades cada día a esta homenaxe compartida que propoñemos dende as bibliotecas municipais de Redondela. E como sei que estades impacientes por saber quen nos acompaña esta mañá na sección Xela na Voce, non vos farei esperar máis. O noso convidado é un neno grande que adora os libros e se sente feliz nunha biblioteca. É un apaixonado da banda deseñada, de vez polas historias e a poesía, e co seu lápis fai maxa e da boa. Teño o prazer de recibir en Xela na Voz de a Víctor Pérez.
Hola a todos e todas. O meu nome é Víctor Pérez, Vic P. Son membro da Asociación Espazo Lectura e unha das persoas que coordina o Club de Lectura Compartida Lendo Contigo. É dicir, por riba de todo, son un lector. E estou encantado de poder festexar as nosas letras e celebrar a poesía de Xela Arias recitando un dos seus poemas de denuncia do equilibrio, Unha man alongaba pola terra. Unha man alongaba pola terra e un dedo postrado na rodilla. Falareiche de noites agardando no fetiche do roco os teus silencios. De perder sentido, voluptosear nas mesas dos cafés, soñando que eras outra. Outra lonxe, a parte das caras, os ollos, os brazos que aquí me van rozando, e eu mirar os peixes aniñados, e os cabalos, patinándose o arriba, tobogáns de verde neve praza abaixo, ata perder valor. Amor, rompe a cláusula. A palabra é nada. Pero xa me devoraba, devoraba, derrubei de min tantos estantes quedísimos e quilos de cráteres aboiando, agora, mares martes xirados, ata vir dicirches en sorpresa, agora, sonasme, fíos, fíos de mar polas ventás, todas as caras e unha, só unha, túa, atravesada.
E continuamos o noso percorrido por Denuncia do Equilibrio, coa lectura do poema Polo Paseo Arriba, Mergulleime naquilo que non era meu, que exemplifica algúns dos trazos formais da linguaxe poética de Xela, a confusión dos suxeitos, o particular uso da puntuación, os sorpresivos encabalgamentos, a enumeración acumulativa ou as desconcertantes colocacións dos pronomes, unha linguaxe rupturista en definitiva, que renova o discurso poético e anticipa as liñas da poesía dos anos 90. Polo paseo arriba, mergulleime naquilo que non era meu, e sentínme tan dentro que me era, de xeito que os vidros subían o ton, e quedaba abandonada, séndome tan ben. Das estrelas fuxidías erguían os voos os paxaros, e andaba perdida en todo eu, que era todo aquilo. Tivo que pasar. Apareixeime nos ventos contaminados. Sinto ese vehículo acenderse. Xa o coñezo tanto que pásote. Dou outra volta. Relátome polo paseo arriba, mergullada.
Metida en ti, partirías destas caras que...
Esta composición resulta igualmente significativa dende o punto de vista temático, o movemento, e máis concretamente o paseo, como tema recorrente, leva os suxeitos a percorrer en un escenario urbano que, a pesar de ser labirínticamente desconcertante, en algúns casos mesmo decadente e marxinal, nos recibe acolledor e amable, en contraposición aos alienantes espazos interiores que convidan a partida, o exilio é a fuga. Outro tema recorrente en Denuncia do Equilibrio é o amor, protagonista do poema Luz no delirio dos sentidos. O amor ten consecuencias contraditorias, resulta fonte de prazer e causa de desacougo a un tempo. Lévanos a perder o control sobre os nosos actos e deixanos perante o outro desvalidos e vulnerables. Doutra banda, neste novo tratamento do amor, ocupan un lugar destacado o desexo e máis a irracionalidade da atracción sexual. O corpo do outro, o que nos abandonamos, chega a anular a nosa vontade. Rendémonos voluntariamente ao anhelo luminoso do corpo amado e despois sufrimos a inquietante separación, a longa espera e o tempo que non se detén, ese implacable inimigo que anda arando estropicios. Luz no delirio dos sentidos. Se te preciso, cando te agardo, non ves nunca. E a súplica que molla desfai un labio e outro labio que expira nun silencio. Compártome. Sei que no lonxe das parábolas, das frases cortadas e os puntos e aparte, son somedos escorrentados polo teu corpo soberano. Dunha idea poderosa que tal vez suceda e eu non saiba quen es ti, cando te agardo. Pero ven, como te agardo. A poeta asimila o amor á auga, elemento tamén incontrolable e impredecible. Mar de amor, mar auga de amor, mar e mar. Os diferentes estados da auga representan as distintas formas de amor. O mar, a paixón desbordada e destructiva que todo arrasa. A auga estancada, o amor sereno, o que cremos controlar. A imaxe da auga adoita ir acompañada de abundante vocabulario de flora e fauna acuáticas, que as máis das veces se nos presenta descontextualizado. E os cabalos, e a furia, a paixón, a praia, o amor, o mar, a fuga, a liberdade, a animalidade, a violencia. Faísca crebada dunha primeira volta. Os silencios cimbreando nas figuras figueiras. Berberechos vexetais pola escada xerfa, solermiña do tempo. Un poema que se mira. E o mar? Onde deixa o mar hinchado? Salgadas algas, fíos, fibras, espada en man e a batalla? Só serán prados secos, derruídos erro tras erro, a navalla preparada. Sen máis, erguemos a copa dos praceres e, anque tristeiros polo futuro incerto das verdades, emborrachámonos de mar a mar. Por perpetuar o mar, por facer auga, mireivos quedamente. Amei os talos dos corpos, a pel, o teu pelo maino. No teu van, acochei ríos, cabalos desbocados. Eran cabalos desbocados pola praia, cabalos desbocados polas praias da cidade. Pero de todas as características da poesía de Xela Arias, é a construción da voz poética a que ten sido obxeto dun estudo máis profundo e a que lle outorga unha destacada singularidade dentro da poesía galega. Trátase dunha voz escindida que converte os poemas en diálogos ou monólogos dirixidos a un ti omnipresente e que acaban por se conformar nun nós dual. A relación do eu co outro, coa identidade e o corpo, é tensa e complexa. E complexa resulta tamén a linguaxe que a testemunha. E as desconcertantes colocacións pronominais que levan a sintaxe ata o límite non son máis que o reflexo máis visible da fragmentación dun eu inestable, en constante desexo de fuga. Xela Arias explicou esta voz poética como resultado dun desdobramento no que eu e o ti se poden alternar. Destóblome empregando o eu e o ti como a mesma persoa, como cousas que se podían alternar. Os tempos persoais non existen. Eu son ti, e el, e nós, e vós. Os xéneros quedan desterrados. Querida, querido, son un senso por un amor inmenso que eu me comparta. En decembro de 1986, Xela presenta o Premio Esquíos en Éxito o libro de poesía Lili con pistolas, que nunca publicará. Neste mesmo mes, Denuncia do Equilibrio resulta finalista nos premios Losada Diéguez. A obra recibe unha fabulosa crítica por parte de Xosé Luís Méndez Ferrín. Xela Arias é hoxe un facho que fosforece nesta longa noite de Bosta e Lama. A nosa xoven amiga é autora dun libro que merece a pena de ser lido por todos aqueles que saiban gostar o tasto das grandes poesías. Denuncia do Equilibrio, obra que deste o título o fin contén unha disolución de modelos existentes que pode moverse entre Manuel Antonio e o que non hai. Penso que Denuncia é un acontecemento importante das nosas letras. Como acontecemento importante e tamén a vosa entusiasta participación na proposta O Poema Somos Nós. E así, despedimos o Xela Diario de hoxe coa vosa voz, porque vos sodes os protagonistas desta homenaxe compartida. Unha aperta.
Xela Diario, O Poema Somos Nós. Recortei como a que non o quere os ámbitos. Casi me perdo meu entre os paseantes. Así que recortei os ámbitos. Agora teño o idioma inclinado nas entrañas e perdín para botalo fora todo interese. Que máis me ten que a min me entendas? Tigres como a cabalos. Mariano Dávila Correa.
Irás, dirás que virás o acento.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación que arrancamos en este martes, neste 20 de abril. Facíamolo xa hai un sintres con ese espazo Xela a Diario, a programación que cada día lles ofrecemos en homenaxe a Xela Arias, autora que en este ano se dedica o Día das Letras en Galegas, unha programación das bibliotecas municipais de Redondela en colaboración con esta emisora municipal. Pois este espazo Xela Diario volverá mañá a partir das 11, como sempre, remitímolo tamén polas tardes e nas fins de semana a través de Radio Fusión, esa programación de MUGA, Asociación de Emisoras Municipais Galegas. Pero agora continuamos este tempo da estación, facémolo con moitos máis contidos. Pasan 15 minutos das 11 da mañá e hoxe teremos, entre outras cuestións, que falar de saúde. Achegarémonos ata unha farmacia de Redondela para conversar coa súa responsable, Andrea Domínguez, quen nos falará deses test que se están levando a cabo para adolescentes, mozos e mozas de entre 12 e 17 anos. Son test de saliva que están a facerse xa dende hai uns días nas farmacias galegas para detectar posibles casos de asintomáticos a través dese método de pooling. Unha mostra de saliva tan só é necesario para poder detectar estes casos e cortar así os contagios pola COVID. Con ela conversaremos en un sintres e como cada martes tamén teremos a música tradicional e o mellor folk galego da man de Rumboia, o espazo semanal que nos ofrece cada martes a Asociación de Gaiteiras Galegas. Pois isto é moito máis nun espazo no que tamén lles achegaremos, como non, toda a información e a actualidade de Redondela e Bisbarra, a crónica máis salientable no eido tamén autonómico e estatal, será tamén no ese tempo informativo que agora adiantamos xa cun breve resumo en titulares coas novas máis salientables desta xornada. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Efectivamente, comenzamos en primer lugar falando do Festival Internacional de Títeres Memorial Juanjo Amoedo, porque os Monicreques volverán ás rúas de Redondela en setembro cunhas 25 compañías. Será a 22ª edición deste certame que se vai celebrar entre o 1 e o 5 de setembro. Malia que as datas habituais deste certame son en maio, do mesmo xeito que na pasada edición o festival desprázase por mor da pandemia da COVID a setembro. Repetirá o modelo de 2020, unha experiencia moi positiva con protocolos de distanciamento e higiene que permitiron celebrar un festival seguro. Este ano, si ademais, retomarán as actuacións itinerantes, os espectáculos polas rúas, ademais da programación nas carpas e no auditorio da Xunqueira. E máis asuntos, a Asociación de Empresarios demanda diálogo para modificar os días de feira. O colectivo Redondelán demanda máis interlocución co Concello para acordar cambios en actividades comerciais como os días de feira que o goberno local decidiu trasladar os domingos en lugar dos días 6 e 21 como é tradicional. Denuncian dende a Asociación de Empresarios que estes cambios causan malestar en colectivos afectados como os vendedores da Praza de Abastos, xa que os clientes que acoden a feira en domingo non poden mercar produtos frescos por estar a praza pechada. E máis asuntos, o Partido Popular demanda que se manteña o servizo dos 6 e que se coordine co novo GES. Representantes dos traballadores deste 6, o Servizo de Emerxencias e Incendios de Redondela, trasladáronlle ao PP a súa preocupación pola falta de información dende o goberno local sobre cal será a súa situación cando comece a funcionar o Grupo de Emerxencias Supramunicipal, o GES. Dende o Partido Popular, Carmen Amoedo sinala que non deben fusionarse, senón que deben seguir funcionando como dous grupos de emerxencias independentes e coordinados. E falamos tamén da autoestrada porque Audasa non vai ter que devolver as peaxes cobradas durante as obras de ampliación de Rande. A Audiencia de Pontevedra estima o recurso da concesionaria da AP9 contra a sentenza que a condenaba a devolver esas peaxes aos usuarios afectados polas retencións durante as obras. Entende o magistrado que non existe unha relación directa entre o pago e as condicións nas que se presta o servizo. E falamos tamén da situación sanitaria. A Consellería dá por feito un aumento das restriccións no Concello de Vigo. Sería a primeira cidade galega en dar un paso atrás nesta desescalada, pero é que os casos activos levan 11 días subindo no conxunto de Galicia. Son xa 2.700 e os contagios en Vigo poderían facer que a cidade supere os 150 casos por cada 100.000 habitantes, o límite fixado para pasar de nivel medio baixo que no que está actualmente o nivel medio, unha decisión que se adoptará hoxe na xuntanza do Comité Clínico. En canto á vacinación, saiban que Galicia retoma esa vacinación masiva con 40.000 doses de Pfizer. Dun total de 32.500 galegos citados de entre 70 e 79 anos e os que teñen entre 60 e 65, esta pasada fin de semana vacinouse xa a un 75% deles. Hoxe retómase a vacinación en grandes recintos. Tamén se vacina nos hospitais e nos centros de saúde para administrar algo máis de 40.000 doses de Pfizer hoxe mesmo. Pois destas e doutras informacións falaremos a partir das 12 do mediodía no noso tempo informativo, mentres moita máis actualidade, moita máis información tamén para falar da situación meteorolóxica, unha situación inestable con ceos e chuvascos que nos van a acompañar ao longo de toda esta semana. As temperaturas suaves, mínimas de 11 graus e máximas de 17, e manteránse prácticamente sen cambios. Poderán ir subindo as temperaturas máximas a partir de xove, sobre todo venres, xa con 20, 21 graus de máxima, pero iso sí, con chuvascos intermitentes, chuvascos dispersos que nos van a acompañar ao longo de toda esta semana. Pois insistimos, estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 ou un chisco antes, pero mentres moita máis información, falaremos en breve de saúde, deses test para detectar casos de asintomáticos de COVID entre mozos e mozas. Para iso estará con nos nun sintres Andrea Domínguez, farmacéutica en Redondela.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Perseguindo tua sombra se enrumbó en dirección inesperada ruta, seguindo el latexar do corazón, no preciso motivos que me leven onda a ti, se contan son suspiros. Volve ser aire fresco en abril, hoy se quedan kilómetros que nos separan los dos, volviendo a dar cada paso. Acurtaré yo que el tiempo se paró, kilómetros en un latexar no corazón, marcando las horas que restan para sumar en un cuerpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin dobrao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetro e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Se quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtaré yo que o tempo se parou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pois tempo para falar tamén de saúde, o sea, aquí na Radio Municipal de Redondela estamos en plena cuarta onda, aínda que parece que non afectando tanto como cabría esperar, para falar tamén desas medidas de prevención, desas cribaxes que se están facendo para tentar detectar asintomáticos. Temos outro lado da liña telefónica a Andrea Domínguez, farmacéutica, aquí en Redondela, que lle damos a benvida. Moi bo día.
Hola, buenos días, Ana. Buenos días a todos.
Gracias, Andrea, por atendernos. Lembrarán os nosos ointes que falábamos con Andrea hai algúns meses, cando se puxo en marcha ese cribado para adultos nas farmacias, coa colaboración do Colexio de Farmacéuticos, que fan esta labor de xeito pois, totalmente desinteresado. Ahora, Andrea, falamos de outro, para outro rango de idade, para outro público, que son os mozos, non os adolescentes.
Efectivamente, para jóvenes entre 12 e 17 años, que sean asintomáticos, es decir, que no presenten ningún síntoma, que no hayan sido dados positivos en los últimos 3 meses por una PCR o que no estén siendo personas de seguimiento por los rastreadores del COVID. Y es un poco con el mismo objetivo de los pacientes adultos, ¿no? Y es cribar o encontrar pacientes positivos para un poco frenar entre todos esta enfermedad que yo creo que estamos ya con ganas de acabarla.
Pois importante, non? Participar, ademais decir que é unha proba completamente gratuita e que hai que solicitar iso sí, non previamente, ademais neste caso, como falamos de menores de idade, deben ser os proxenitores, non? O pai ou a nai, os titores dese menor os que o soliciten, non? Na farmacia.
Efectivamente, tenéis que presentar la tarjeta del Sergas en cualquier farmacia del municipio, que somos muchas las que estamos participando, y el representante legal, padre o madre, tiene que firmar el consentimiento de hacer la prueba. Es muy fácil, es igual que la última vez, es presentarse un día en la farmacia, solicitar el kit de muestras y entregarlas al día siguiente antes de las 10:30 de la mañana. De todas formas, en la farmacia os lo explicamos con más detalle. Y súper importantísimo, Ana, es que cuando se recoja la muestra, tiene que ser una muestra a primera hora de la mañana, antes de cepillarnos, antes de tomar agua, antes de tomar el colacao. Lo primero que se tiene que hacer es recoger la muestra. Y esa muestra tiene que ser 1 mililitro de saliva, sin moco y sin otros componentes. Y ese mililitro lo da el inicio de la pegatina. Es súper importante porque la verdad que es un esfuerzo de que vayáis a la farmacia, de que el peque recoja la muestra, y a veces tenemos que devolver la muestra porque no está bien recogida. Entonces, súper importante. 1 mililitro de saliva, es decir, llenar el botecito de saliva hasta el inicio de la pegatina. Uh-huh.
Bueno, toda esa información, todo ese detalle van yo a dar, non? Os que se acheguen ás farmacias, son varias as farmacias aquí en Redondela que ofrecen este servizo, moitas, non? En toda a provincia de Pontevedra, e sabemos que está vendo tamén moita implicación por parte dos colexios e dos institutos, sobre todo, para que os rapaces e rapazas se animen, non? A facer este cribado, a participar nesta mostraxe, porque é moi importante, non? Canta máis xente faga a proba, pois máis posibles asintomáticos poden detectarse e ir cortando, non? A enfermidade. Non sei se vos recibistedes a rapaces, a familias interesados en facer estas probas.
Sí, sí, la verdad que está teniendo bastante éxito. Estamos recogiendo bastantes muestras en nuestra farmacia y a nivel global de toda Pontevedra te puedo decir que hasta el jueves pasado se habían recogido más de 5.000 muestras de adolescentes. Y de esas muestras, pues 8 dieron positivos y se procedió a poner en cuarentena a esos adolescentes, ¿no? Por lo cual, digamos que protegimos a 8 aulas de clases de posibles contagios.
A 8 aulas, a 8 familias e a súa contorna, ¿no? Porque cando un é asintomático, claro, pois en relación cos seus convivintes, dentro da casa non usamos máscara, isto pode seguir propagándose, ¿no? Tamén a persoas pois máis vulnerables.
Efectivamente, sí, sí, de esto se trata, de encontrarlos y de frenarlos a todos, muy, muy bien explicado, sí, sí. Y otra cosa que te quería comentar es que la diana de población o el objetivo que tenemos con esta acción es llegar hasta 50.000 jóvenes y solo llevamos 5.000. Entonces, animaros desde aquí, desde la radio y a través de la oportunidad que tú nos das, de que todos los adolescentes entre 12 y 17 años que se realicen la prueba. Es muy fácil, es gratuita y es simplemente visitar la farmacia.
Pois xa o saben, máis fácil non o poden poñer dende as farmacias, son varias, como xa decimos, tanto en Redondela como nas diferentes parroquias as que ofrecen este servicio, pois pasarse, facer esa reserva coa tarxeta sanitaria e entregar ese tubiño, non? Coa saliva recollida a primeira hora da mañá, penso que moi sinxelo, é unha ferramenta moi útil, non? Como xa acontecía co anterior cribado, que era para persoas de 41 a 64 anos, que tamén permitiu detectar, non? Moitos positivos asintomáticos, esta proba a adolescentes de 12 a 17 tamén está dando xa algúns resultados interesantes, así que pois insistir, non, en que todos estes rapaces e rapazas acudan a facer estas probas. Andrea, queríamos aproveitar tamén que te temos outro lado da liña telefónica, porque estamos xa, pois bueno, en plena primavera, e aínda que días como de hoxe pois non nos fan pensar moito en tomar o sol, o certo é que estamos, pois bueno, ás portas do verán, e xa antes, non? De feito, tivemos xa días atrás moito sol, mesmo que se animou a acudir ás praias, e isto é algo importante, non? Sempre, cando falamos de saúde, sabemos que estamos en plena pandemia e que o tema da COVID preocupa moito, pero non hai que esquecer outros problemas de saúde que poden pasar desapercibidos, como é coidar a nosa pel nestes momentos, non? Cando o sol empeza a facerse máis incidencia.
Efectivamente, Ana. Haga ou non haga sol, la radiación solar está aí, está sobre nosotros, está sobre la piel. Incluso hai estudios que demuestran que la luz visible, la luz de un ordenador, la luz de una bombilla, pues también tiene efecto sobre la piel. Entonces, la prevención es nuestra máxima prioridad como sanitarios, y es prevenir lo que es el cáncer de piel, ¿no? Sabemos que es una enfermedad real, que anualmente en España se diagnostican, entre 78.000 nuevos casos, ¿vale? Que ese cáncer de piel, con simplemente incorporar la fotoprotección en nuestra rutina de cuidado, pues se puede prevenir, ¿no? Digamos que la máxima prioridad es eso, evitar el cáncer de piel. Y luego, por otro lado, pues es cuidarnos, ¿no? Envejecer de una forma, pues, más bonita y de acuerdo a nuestra edad. Sabemos que el sol produce el fotoenvejecimiento, las manchas, las arrugas, porque deteriora el colágeno, que es lo que nos da un poco de elasticidad, de piel bonita, de luminosidad en la piel, y la elastina, ¿no? Que es la firmeza, que esa piel esté pues arriba y no esté, digamos, como colgando, que nos hace pues lucir un poquito más arrugada.
O que pasa, André, que normalmente asociamos, ¿no?, o uso de protector solar a cando vamos á praia. Pero hai que sacar isto da cabeza, non é necesario esa fotoprotección sempre que nos expoñemos ao sol, na rúa, de paseo, en calquera momento que estemos no exterior, non? Como nos dís.
Efectivamente, la fotoprotección es siempre, es en la montaña, en la playa, en el río, en casa, en el bar, es siempre. Yo creo que antes de salir de casa hay que aplicarnos el protección solar, y si estamos en la playa o si estamos expuestos al sol directamente, pues hay que renovarlo cada 2, cada 3 horas. Eso es lo que nos dicen los estudios para frenar todo lo antes comentado.
¿Y qué hay que tener en cuenta cuando utiliza un protector solar? Porque sabemos que están clasificados por numeración, ¿no?, con diferentes factores de protección. ¿Qué nos indican esos factores? ¿Qué leo que deberíamos usar?
Pues mira, la elección va a depender un poco del fototipo de tu piel, ¿no? Un fototipo de piel bajo, es decir, una persona rubia, de ojos claros, de vello claro, tiene que usar una protección máxima, que sería un 50, ¿no?, para prevenir ese daño. Y ese factor 50 lo que nos dice es que somos 50 veces más resistentes a ese daño solar que nos aplicaría si no tuviéramos ese protector. Y si eres un fototipo de piel alto, es decir, eres una persona morena, de piel oscura, pues podrías bajar a uno de 30, pero las fototipos de piel altos, los morenos, también sufren del daño solar, entonces también tienen que usar el protector solar. Y algo que es importantísimo, también que nos fijemos que el laboratorio que lo fabrica, pues nos protege de esas 4 radiaciones, nos protege de la radiación UVA, que nos protege de los infrarrojos, de la luz visible, incluso de la UV, ¿no? Eso lo tiene que poner en el envase del producto, y si no, preguntar a la persona que os lo está recomendando. Pero a día de hoy, con todas las innovaciones que tenemos y todos los estudios que se han realizado, necesitamos la protección de esas 4 radiaciones.
Pois importante, non? Telo en conta cando vayamos a utilizar un fotoprotector, que sempre, cando vayamos a estar expostos na rúa. Outra dúbida que nos pode asaltar é pois o tipo de protección, non xa polo seu factor, sino pola súa forma, pola súa composición, non sei como explicar. Quero decir que hoxendía no mercado pois hai sprays, hai aerosóis, hai cremas, hai incluso outras tipo máis aceites. Poden non resultar máis práctica, non, máis cómodo un tipo de produto ou outro, pero hai algún que sea máis recomendable, que sexa pois máis eficaz que outro?
Ana, el que más os guste y el que realmente vayáis a usar. Da igual la presentación en crema, en gel o en spray, es la que realmente te pongas, ¿no? De nada sirve comprarlo cuando luego lo dejamos tirado en el baño o en el estante y no lo usamos. Entonces, el que más se adecue a tus necesidades y a tus gustos. Es cierto que nosotros cuando recomendamos un spray solemos decir que cuidado en los días de mucho viento, porque obviamente al ser spray pues algo puede perderse, digamos, y no llegar hasta la piel. O estos bifásicos que también están ahora como mucho de moda, que son estos que vienen, digamos, con doble color, que hay que agitar antes de aplicar el producto. Pues esa agitación debe ser una agitación moderada, o sea, tenemos que conseguir que se mezclen esos dos colores para poder aplicar el producto completo sobre la piel. Y luego aprovecharnos, ¿no?, de todas estas investigaciones y de todas estas innovaciones para facilitarnos nuestra rutina y nuestro cuidado de la piel. Hay fotoprotección con color para el caso del rostro, hay fotoprotección con antiedad, hay fotoprotección con antioxidantes y con vitaminas. Pues bueno, pues si nos podemos ahorrar un paso, si podemos a mayores de ese cuidado del sol aplicarnos algo más sobre la piel, pues bienvenido sea. Yo creo que hacer una entrevista en la farmacia, preguntar o comentar qué es lo que buscáis y a partir de ahí pues escuchar las recomendaciones, que lo que hay ahora mismo en fotoprotección es impresionante y de una calidad y eficacia garantizada.
Pues está claro, ¿no? Siempre asesorarse, ¿no?, con los profesionales que son los que entienden y los que nos pueden ayudar a utilizar pues, o producto que mejor se adapte, ¿no?, a nuestras necesidades. También en función de nuestra edad, de nuestra situación, porque, por ejemplo, una mujer embarazada, porque hay muchos fármacos que no se recomiendan, ¿puede utilizar fotoprotección?
A ver, durante el embarazo, la toma de sol como tal, de ponernos bajo el sol en una tumbona, está desaconsejado, ¿no? No es recomendable que las embarazadas tomen el sol y se pongan morenas o que busquen ese moreno durante el embarazo. Pero obviamente esa embarazada va a hacer la compra, va a salir, va a tomar un café en una cafetería o va a hacer algo y hay que usar protección solar en esos brazos, en esas piernas, incluso en ese rostro. Entonces, sí que se puede usar un fotoprotector, el que más le guste, y volvemos a lo anterior, el que realmente ella vaya a usar, pero tomar el sol en la playa y sobre todo en horas puntas, eso está totalmente desaconsejado. Pero para salir y llevar vida normal, perfectísimo, y sí, por supuesto, hay que usar fotoprotección incluso en el embarazo.
Y cuando hablamos de nenos, sabemos que, bueno, no paran, además en la playa, luego xogan na area, bañanse. ¿Dende qué edad tienen que usar fotoprotección o siempre, incluso los bebés, deben utilizarla?
A ver, volvemos igual que a los embarazados. Ponerlos al sol directamente está desaconsejado, pero es cierto que ese niño va a lo que dices, ¿no? Va a ir al parque, va a salir, va a incluso paseos por el cochecito, entonces sí que podríamos usar una protección. En este caso sería una protección mineral, es decir, filtros físicos como polvitos, ¿no?, que ponemos sobre la piel para protegerlos de esa radiación del sol. Por eso es ese efecto de camiseta blanca, ¿no?, cuando lo aplicamos a los bebés. Y es por eso, porque son polvitos que tiñen de blanco, ¿no? Evitar las horas centrales en los bebés, sobre todo, y no olvidar pues esas partes del cuerpo que a lo mejor en los adultos no es tan importante y que se nos puede olvidar, por ejemplo, las orejitas, las palmas de las manitos, los pies, los talones, que es donde realmente en los paseos del coche le suele dar más el sol, ¿no? Y aprovechar también de gorros, de gafas, de sombrilla, todo lo que podamos proteger al peque, pues mejor todavía.
Sí, porque tanto para los pequeños como para los adultos, ¿no? No solo protección solar es importante con estas cremas, ¿no?, con estos productos de protección, sino también pues gorros, gafas de sol, en fin, ¿no? Hay que engadir, ¿no? Cuantas más capas tengamos de protección, mejor, ¿no?, para protegernos.
Efectivamente, pamelas, gafas de sol, aquí todo lo que sea para proteger nos vale y es totalmente aceptado.
Una duda más, que seguro que nos quedan algunas ainda, Andrea. O protector solar, ainda que prácticamente deberíamos utilizarlo todo ano, es cierto que todos, a mayoría, por lo menos, usámoslo só, pues, en esos meses de primavera, de verán, y luego como que queda casi esquecido o que nos sobran un bote, pues, en esa bolsa de praia o en un armario do baño. ¿Podemos utilizarlo de un ano para otro?
Mira, todos los fotoprotectores en el envase especifican que una vez abierto, los meses que podemos tener ese protector en casa y que garantizamos, digamos, la calidad y la eficacia de ese producto. Normalmente suelen ser entre 6 y 12 meses. Entonces, si es del verano pasado para este verano, no nos valdría, ¿no? Porque la calidad puede estar afectada. No olvidéis que ese bote va a la playa, recibe sol, recibe altas temperaturas y quieras o no, va mermando la calidad de ese producto. Entonces, nuestra respuesta en mostrador es que no, una vez abierto, 6 o 2 meses. Luego, a partir de ahí, habría que tirarlo. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque que nos sobre fotoprotección, cuando normalmente lo usamos, como dices tú, todo el verano y toda la primavera, nos parece curioso, ¿no? A lo mejor es que no estamos aplicando la cantidad suficiente. Hay una regla que a mí me encanta, que son las reglas de las 9 cucharadas, ¿no? Que cómo vamos a repartir el fotoprotección por todo el cuerpo. Pues necesitamos una cucharada de café, o sea, una cucharada de sopa para todo el rostro, y si hay calva, otra a mayores, 2 cucharadas por cada pierna, 1 cucharada por cada brazo, y 1 cucharada para el tronco, lo que es, digamos, la zona del vientre, 1 cucharada para la parte de adelante y 1 cucharada para la parte de atrás. En total serían 9 cucharadas. Y una vez que estamos al sol, reponerlo cada 2 horas o cada 3 horas. Entonces, hay que gastarlo, hay que usarlo, hay que aplicarse la cantidad suficiente como para que ese protector nos proteja. Entonces, no debería sobrarnos fotoprotección. Es cierto que si vas 1 o 2 veces a la playa, igual sí algo te queda. Pero de continuo, como solemos hacer la mayoría, acordaros de reaplicarlo.
Hay que ser generosos, ¿no? No hay que escatimar ni eso porque ahí vaya nos a saúde. De feito, pasa moitas veces que cando un estende a crema, igual pola espalda, se non che axuda, ou queda algunha parte do corpo na que non se estendeu ben e pasamos un tempo na praia, por exemplo, ou no río sol, notamos, non? Esas zonas máis enrojecidas, e aí vemos que non actuou ben porque non había suficiente crema, e iso demostra que donde sí estábamos ben cubertos non se produciu, non esa irritación na pel.
Efectivamente, entonces lo que dices tú, ser generosos, aplicarlos, gastarlos, utilizarlos y exprimirlos al máximo, que para eso, digamos, lo hemos comprado y lo queremos utilizar. Y acordaros que el daño solar es acumulativo, o sea, a medida que pasen los veranos, el tiempo y demás, la piel tiene memoria. La piel en algún momento pues empezarán a aparecer manchas, empezarán a aparecer arrugas, incluso empezará a aparecer el cáncer. Y dirás, bueno, pero yo es que siempre lo uso, pero usarlo de forma correcta, usarlo constante, tener máximo cuidado con el sol es lo que realmente garantiza el éxito de todo lo que tú puedes hacer para cuidar tu piel.
Pois, Andrea, non nos queda tempo para máis, pero agradecerche, como non que estiveras con nós, con todos estes consellos de saúde, en primeiro lugar, pois, con eses test, non? Que lembrar os mozos de 12 a 17 anos poden facer esas probas gratuitas de saliva para detectar posibles casos asintomáticos de COVID, e tamén, ainda que días como de hoxe igual non nos fai pensar moito no sol, segue aí e hai que protexerse, non? Cando estemos o aire libre, sobre todo. Así que moitísimas gracias, Andrea Domínguez, farmacéutica aquí en Redondela, por todos estes consellos de saúde.
Nada, a vosotros por escucharnos, y ya os digo, visitar vuestra farmacia habitual y haceros todas las preguntas porque estamos para eso, para aconsejaros y ayudaros.
Moitísimas grazas, un saúdo.
A vosotros, hasta luego.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela, tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura y música.
Na Rumboia, Xiada.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo de Música Tradicional Xiada nace al apolo ano 1981 na Coruña. Os seus compoñentes Luis Cardelle e Ricardo Santos as gaitas e Fernando Hernández e Xesús Gómez no tamboril e no bombo respectivamente non eran profesionais da música, pero eso non impediu que gañaran varios premios, entre eles o segundo premio do primeiro concurso de gaitas do país celebrado en Barcelona en xuño do ano 81. Escoitamos a Xiada interpretando o pasodobre galego, incluído no seu disco Carballeira Adiante. Xiada naceu co obxectivo fundamental da investigación da música da gaita e o espallamento de pezas aínda inéditas naqueles tempos. Dita investigación concrétase estudando cancioneiros, obras de compositores galegos, contemporáneos e a música popular aínda viva nas xentes maiores. Escoitamos de seguido a Xiada cunha peza de Roxelio Groba, A Sementeira.
Thank you.
No ano 1984, Xiada sacou o seu traballo discográfico Carballeira adiante, un traballo composto por 13 pezas cunha interpretación de moitísima calidade. E deste disco de Xiada que hoxe vos presentamos, escoitamos a Xota do Xosé, unha peza recollida ao grupo Os Montes de Lugo. Con Xiada pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Hola, sí, hola, diríxome a ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vós.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, unha información que arrancamos falando do Festival Internacional de Títeres Memorial Juan Juan Moedo, porque os monicreques volverán ás rúas de Redondela no mes de setembro cunhas 25 compañías. Será cando se celebre o 22 Festival Internacional, será do 1 ao 5 de setembro. Malia que as datas habituais do certame son en maio, igual que na pasada edición, o festival desprázase a setembro por mor da pandemia da COVID. Luis Crespo, director da Asociación Xente Titiriteira, explica que se vai repetir o modelo do pasado ano. A experiencia foi moi positiva, xa que os protocolos de distanciamento e de higiene permitiron celebrar un festival totalmente seguro. Este ano, ademais, van recuperar os espectáculos itinerantes polas rúas e a programación nas carpas e no auditorio da Xunqueira. Esta 22ª edición vai contar cunhas 25 compañías á espera de poder pechar a programación en función da situación epidemiolóxica, como explicaba o propio Crespo.
A experiencia do ano pasado foi moi positiva. A idea este ano é darlle unha nova volta para recuperar as rúas, sobre todo os itinerantes, para que a xente se poda chegar a Redondela e poda disfrutar de, digamos, ainda que sexa ese teatro itinerante tan habitual neste festival. Pois vamos manter as carpas na línea do ano pasado, onde habrá que facerse cunha entrada no multiusos 15 días antes, a verdade, pois intentando aí ultimar todo, xa que temos relativamente avanzada a programación, temos unhas 25 compañías que queremos que convidar este ano ao festival, en iso estamos traballando, toda a asociación está aí pendiente, como toda a sociedade, de que ocurre co COVID, como van as incidencias, pero a idea terá programa e despois adaptalo a realidade social que nos toca vivir.
Tanto no auditorio de Xunqueira como tamén nas carpas, igual que ano pasado, vai ser preciso que o público faga a súa reserva previa de entradas que se porán a venda dúas semanas antes. Como xa se fixo na pasada edición, os espectáculos nas carpas terán un prezo simbólico de 1 euro e agruparase o público por grupos burbulla de conviventes. Isto obriga a organización a confeccionar o patio de butacas especificamente para cada función según a venda das entradas. Así garanten o distanciamento entre familias, o que xunto co uso obrigatorio de máscara e a ventilación fai destes espectáculos espazos seguros fronte a COVID.
Fomos extremadamente cuidadosos de que por reagrupación familiar ou grupo burbulla tamén de unos certo traballo facer en cada representación o patio de butacas ad hoc según se fora vendendo. Entonces, pero a verdade é que iso funcionou ben. Despois, en cada función, montábamos o patio de butacas agrupando as cadeiras según se foran vendidas as entradas. E a verdade é que niso podemos decir que foi un festival seguro, porque a cultura é segura. A verdade é que nun sitio que non precisa sacar a máscara e que podes manter unha distancia, ademais nas as carpas sempre lle deixamos unha parede para que haxa ventilación, e os itinerantes pensamos que pode ser unha modalidade moi segura de que a xente se poda disfrutar paseando, dando unha volta polo festival e que se vai a topar un montón de cousas, porque este ano queremos apostar por eses recorridos ao aire libre, que son moi seguros, sempre con grupo burbulla ou grupo familiar.
Na programación deste ano incluiránse tamén varias exposicións, entre elas unha mostra de homenaxe a Títeres Cachirulo polo seu 35 aniversario, o que descartan dende organización é poder recuperar nesta edición a programación escolar, xa que o limitado aforo do Auditorio da Xunqueira e a distancia obrigatoria fan que sexa inviable. Crespo confía en que no Festival Internacional de Títeres de Redondela poida recuperarse en 2022 todas as súas actividades tradicionais. En máis asuntos, a Asociación de Empresarios demanda diálogo para poder modificar os días de feira. O colectivo empresarial de Redondela demanda máis interlocución co Concello para acordar cambios en actividades comerciais como os días de feira. O goberno local decidiu trasladalas os domingos en lugar dos días 6 e 21 como é tradicional, e a Asociación de Empresarios denuncia que estes cambios co peche do tráfico causan malestar nos colectivos afectados, como os vendedores da Praza de Abastos. Advirte que a celebración ocupación da feira en domingo deixa sen opcións a clientela que acode a este mercado aire libre de mercar produtos frescos na praza de abastos por estar pechada os domingos. A Asociación de Empresarios denuncia que estes erros na toma de decisións sen consultar os sectores afectados teñen ocasionado graves prexuizos económicos a comerciantes, hostaleiros e as actividades de servizos, ademais dos propios praceiros. O Concello adoptou esta decisión para poder pechar o tráfico a Avenida Mendiño e dispoñer de máis espazo e distancia de seguridade entre os postos ambulantes. O corte da circulación nos días lectivos non é posible, xa que esta Avenida Mendiño é empregada para o transporte escolar dos centros da contorna. E máis asuntos, o Partido Popular demanda que se manteña o servizo do 6 e que se coordine co novo GES. Representantes dos traballadores deste servizo de emerxencias e incendios de Redondela trasladáronlle aos concelleiros do Partido Popular a súa preocupación pola falta de información dende o goberno local sobre a súa situación cando empece a funcionar o GES, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal. A voceira popular, Carmen Amoedo, demanda que a alcaldesa, Dina Rivas, e o xefe de persoal informen a estes profesionais e resolvan calquera dúbida que teñan para garantir a súa tranquilidade sobre as súas funcións e o seu futuro laboral. O Partido Popular, que defendeu a creación do GES, advirte que porán como condición indispensable para apoiar esta iniciativa que os membros do 6 manteñan intactos todos os seus dereitos laborais. O 6 conta actualmente con 3 profesionais e o GES debe dispor de 6 membros. Amoedo asegura que o Partido Popular en ningún caso apoiará unha proposta de fusión dos dous grupos. Entende que deben traballar coordinados para garantir que Redondela teña un servizo de emerxencias 24 horas ao día, os 365 días do ano. E máis asuntos, falamos tamén da autoestrada, porque a Audasa non vai ter que devolver as peaxes cobradas durante a ampliación de Rande. A Audasa, polo tanto, non vai ter que devolver eses importes cobrados na autoestrada mentre se facían estas obras de ampliación da ponte, tampouco pagar ningunha indemnización aos condutores que sufriron retencións e prexuizos polos atascos derivados destas obras de ampliación. A sección primeira da Audiencia Provincial de Pontevedra absolve a concesionaria e nega que incorrese nunha práctica abusiva por cobrar íntegras as peaxes da autoestrada entre febreiro de 2015 e maio de 2018, o tempo no que duraron as obras. Segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o ditame anula a sentenza do pasado mes de febreiro emitido polo xulgado do mercantil número 1 que si condenaba a empresa a restituir o importe cobrado de xeito abusivo ás persoas afectadas. Tanto a Audasa como a Fiscalía e a Asociación en Colectivo presentarán recurso de apelación. Agora a Audiencia Provincial estima o recurso da concesionaria, pero desestima as reclamacións interpostas tanto pola Fiscalía como polos prexudicados conductores. O Tribunal Provincial entende que non poden incluirse no concepto de prácticas abusivas as incidencias relacionadas co cumprimento do contrato de uso da autoestrada e considera que non hai unha relación directa entre o pago da peaxe e as condicións nas que debe prestarse o servizo. E falamos tamén de sanidades, aí van que a Consellería dá por feito un aumento das restriccións na cidade de Vigo. Sería a primeira cidade galega en dar un paso atrás na desescalada. Os casos de COVID levan 11 días subindo no conxunto de Galicia. Preocupan os contagios, sobre todo en Vigo. Como decimos, podría incrementarse o nivel de restricción. Sanidade advirte que o comité clínico que se reúne hoxe podería aumentar esas limitacións na cidade veciña. Esta pique es de superar os 150 casos por cada 100.000 habitantes, que é o límite fixado para pasar de unha incidencia media baixa ao nivel medio. Os casos de COVID aumentan en Vigo de xeito constante dende hai días, malia que de momento non se traduce en máis presión hospitalaria. As autoridades fan un chamamento a participar nos cribados que se están a realizar para frear estes contagios. O comité clínico pon ese foco no concello vigués. As autoridades sanitarias apuntan a unha causa principal do aumento do contagios en Vigo, contagios sociais por grandes festas ou grandes reunións de persoas non conviventes. O Comité Clínico revisará as restriccións por concellos, porque a situación é moi desigual, mentres que case a maioría seguen cos contagios a cero, preocupa a evolución de varios municipios situados nas dúas marxes da Ría de Arousa. A incidencia media da COVID en Galicia aumenta até os 88 casos por cada 100.000 habitantes, dato que Sanidade non considera malo, pero que obriga a seguir vixiantes, tendo en conta que os casos activos, aínda que moi lentamente, levan 11 días consecutivos subindo. E sinalar tamén que Galicia retoma a vacinación masiva con 40.000 doses de Pfizer. Na área sanitaria de Vigo foron citadas 12.600 persoas de entre 75 e 79 anos. Tamén no resto de cidades galegas e áreas sanitarias son milleiros as persoas citadas para poñer a vacina, tanto os que teñen entre 70 e 79 anos como os que teñen entre 60 e 65. A pasada fin de semana, o 75% dos que estaban citados recibieron a súa dose. Segundo datos do Ministerio de Sanidade, Galicia ten xa administradas máis de 48.200 vacinas dende o venres. Puxéronse o 93% das doses que recibiu a comunidade. Con elas foron inmunizados, polo menos cunha dose, 650.000 persoas, máis dun 27% da poboación diana. Segundo datos do informe que se registraba onte luns e que recollen os datos até o domingo, o grupo de persoas de 70 a 79 anos se recibiron a súa primeira dose en Galicia, alo menos un 53%. Hai aínda, con todo, 154.000 persoas por vacinar.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, seguimos con inestabilidade que nos vai acompañar ademais a lo menos ao longo de toda esta semana. Ceos cubertos e posibilidade de chubascos dispersos e illados, chubascos que xa se deixaron sentir esta pasada madrugada e que continuarán deixándose sentir tamén ao longo desta xornada, como decimos, de xeito intermitente, especialmente de cara a tarde-noite. En canto ás temperaturas, saiban que se manteñen suaves, mínimas de 11 graus e máximas de 17 para hoxe. Os termómetros poderán ir subindo a partir dos xoves, especialmente o venres, e de cara a fin de semana con máximas xa ao redor dos 21 graus. E as temperaturas mínimas en valores próximos aos 12, pero iso sí, con esta nubosidade, con estes ceos cubertos que nos van seguir deixando chubascos dispersos e intermitentes ao longo de toda esta semana. Anuncio tamén o pronóstico que comezaremos a semana próxima aínda con esta situación de chuvias e de ceos cubertos.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Trece minutos son os que pasan das 12 do mediodía. Nesta xornada de martes, neste 20 de abril, despedimos aquí o noso tempo da estación. Volverá mañá, xa saben, a partir das 11 con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Mentres poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. no nos quezas.